0, 8, 12, 2024. Vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrs ziņo. Ir atklāti divi iepirkuma konkursi. 1. Konkurss. Personīgās aprūpes tehnisko palīglīdzekļu piegāde. ID. NR. VSNRC vai vari. 2024. 57. TPC piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 16.01.2025 PLVKST 10.00. Tas nozīmē, centrs meklē firmu, kas piegādā dažādus tehniskos palīglīdzekļus personīgai aprūpei, piemēram, ratiņa krēslus, staigāšanas palīgierīces, palīgierīces mazgāšanai un tualetē. 2. Konkurss. Tehnisko palīglīdzekļu rezerves daļu piegāde. ID. NR. VSNRC vai vari, 2024. 58. TPC piedāvājumu iesniegšanas termiņš, 15.01.2025 PLVKST 10.00. Tas nozīmē, centrs meklē firmu, kas piegādā rezerves daļas tehniskajiem palīglīdzekļiem, piemēram, ratiņa krēslu riteņus, rokturus, skrūves, citas detaļas, lai salabotu vai atjaunotu palīglīdzekļus.